VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผล Exit Poll จากผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าประธานาธิบดีปูตินชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่ได้กว่า 75% และจะครองตำแหน่งต่อไปอีก6ปีนายหลีเค่อเฉียงได้รับเสียงสนับสนุนจากสมัชชาประชาชนจีนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนต่อไปอีก1สมัยคือ5ปีนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางไปฟินแลนด์เพื่อเตรียมพบปะกับอดีตนักการทูตสหรัฐเชื่อว่าเป็นการจัดเตรียมการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือภายในเดือนพฤษภาคมนี้สมาคมอาเซียนออกแถลงการหลังเสร็จสิ้นการประชุมกับออสเตรเลียที่นครซิดนีย์แสดงความยินดีกับการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่แสดงความกังวลเรื่องโครงการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการวิจัยของ MIT ที่บ่งชี้ว่าข่าวปลอมแพร่กระจายไปเร็วและไกลกว่าข่าวจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Twitterรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องแผ่นพลาสติกพิเศษที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองจากพลังแสงอาทิตย์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของไลฟ์สไตล์นะครับโยคะ5รูปแบบใหม่ที่บางคนที่สนใจอาจจะลองทำเพื่อสร้างประสบการณ์ดูติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาในรัสเซียมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเป็นที่คาดหมายก่อนหน้านี้มาแล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะชนะการเลือกตั้งได้ครองตำแหน่งต่อไปอีก1สมัยเป็นเวลา6ปีเนื่องจากไม่มีคู่แข่งคนสำคัญหรือนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านที่สามารถลงสมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างจริงจังเท่าที่ผ่านมาในช่วง18ปีประธานาธิบดีปูตินได้ครองตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของรัสเซียทั้งในฐานะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกันมาแล้วนะครับตลอดเวลา18ปีและการชนะเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะทำให้เขาสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้อีก6ปีผลการสำรวจก่อนหน้านี้ของหน่วยงาน NGO บ่งชี้ว่า 58% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวรัสเซียจะคว่ำบาตรไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผลการทำ Exit Poll ของหน่วยงานที่เป็นของรัฐบาลรัสเซียระบุว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ถึงราว 71% โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ถึงเกือบ109ล้านคนทางการรัสเซียคาดหวังว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้คะแนนสนับสนุนในลักษณะที่เรียกว่า 70-70หมายถึง 70% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิ์และหวังว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้คะแนนเสียง 70% จากผู้ที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดูเหมือนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะปกครองรัสเซียไปอีกอย่างน้อย6ปีนะครับหลังจากคาดการผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีปูตินได้คะแนนเสียงไปแล้วประมาณ 74.8% โดยคู่แข่งที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนายพาเวลกลูดินินซึ่งได้คะแนนตามมาห่างๆที่ 15.9%ก่อนหน้านี้คู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินคือนายบอริสนาวานีถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งนะครับหลังจากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทุจริตซึ่งนายนาวานีบอกว่าเป็นการจัดฉากมาเพื่อกันเขาออกจากการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียด้วยสารพิษในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4มีนาคมซึ่งทางการอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนั้นคือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกและยิ่งเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมในรัสเซียซึ่งก็มีผลให้คะแนนเสียงของประธานาธิบดีปูติน เพิ่มขึ้นอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่ามีชาวรัสเซียหลายคนที่ไม่เชื่อว่าทางการรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็ตามผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งในกรุงมอสโกรายงานนะครับว่าทางการรัสเซียประกาศว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ราว 70% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกรุงมอสโกตั้งไว้โดยเชื่อว่าการที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความชอบธรรมและความนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินนั่นเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นสู่อำนาจเมื่อปีค.ศ.1999นะครับและหลังจากดำรงตำแหน่ง2เทอมเขาได้สลับไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัสเซียที่ระบุเอาไว้ว่าประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันในช่วงแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปูตินสร้างฐานความนิยมในหมู่ประชาชนด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งช่วยฉุดเศรษฐกิจรัสเซียให้พ้นจากวิกฤตการการเงินที่กินเวลานับ10ปีอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปีค.ศ.2012เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันโลกตกต่ำประกอบกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียถึงกระนั้นดูเหมือนว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินคือคนที่ใช่ในการนำพาเศรษฐกิจรัสเซียให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและยังมีจำนวนมากซึ่งกังวลว่ารัสเซียที่ไม่มีผู้นำชื่อปูตินจะย่ำแย่ลงกว่าเดิมนะครับคุณกาลิยายาหนึ่งในผู้ออกเสียงเลือกตั้งกล่าวกับ VOA ว่าเธอเลือกประธานาธิบดีปูตินเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงเธอไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลความวุ่นวายในประเทศหรือแม้แต่สงครามซึ่งเธอเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินอยู่ในตำแหน่งนั้นปัญหาต่างๆที่เธอกลัวจะไม่เกิดขึ้นนะครับกลับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปูตินได้ปราศัยเน้นย้ำถึงอิทธิพลของรัสเซียที่กำลังกลับมาบนเวทีโลกและว่าเวลานี้ทั่วโลกจะต้องรับฟังไม่ว่ารัสเซียพูดอะไรแม้จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ดีคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือหลังจากครบวาระในอีก6ปีข้างหน้าแล้วประธานาธิบดีปูตินยังจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปด้วยการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือจะมีคนอื่นที่ก้าวขึ้นมาแทนซึ่งหากเป็นกรณีหลังนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในรัสเซียเมื่อขั้วอำนาจต่างๆแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากปูตินนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรัสเซียไปที่จีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำเช่นกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมัชชาประชาชนจีนซึ่งทำหน้าที่เหมือนสภาตรายางอนุมัติการแต่งตั้งนายหลี่เค่อเฉียงเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีจีนอีก1สมัยหรือ5ปีการแต่งตั้งนายหลี่เค่อเฉียงนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เมื่อวันเสาร์สมัชชาประชาชนจีนก็ได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่2แต่ไม่มีกำหนดเวลาเนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้ผู้นำของจีนสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้โดยไม่จำกัดวาระโดยปกติแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญแต่สำหรับรัฐบาลจีนชุดปัจจุบันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รวบอำนาจดังกล่าวมาไว้ที่ตัวเองโดยแต่งตั้งตนเองเป็นประธานคณะกรรมการหลายคณะที่ดูแลเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจและรัฐวิสาหกิจของประเทศครับจากเรื่องของจีนไปที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอาทิตย์สื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานว่านักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังฟินแลนด์เพื่อจะพบกับอดีตนักการทูตสหรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการตระเตรียมการเพื่อการพบปะระดับสูงระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือภายในเดือนพฤษภาคมนี้การเดินทางไปฟินแลนด์ของนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่คณะตัวแทนของเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการหารือกับนักการทูตสวีเดนเป็นเวลา3วันขณะนี้สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับเกาหลีเหนือแต่อาศัยสวีเดนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และดำเนินการด้านการทูตให้กับสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับและเมื่อสุดสัปดาห์นะครับผู้นำสมาคมอาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียที่นครซิดนีย์และเมื่อวันอาทิตย์ได้มีแถลงการร่วมของสมาคมอาเซียนกับออสเตรเลีย ระบุว่าอาเซียนนั้นมีความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเปียงยางและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นปฏิบัติตามโดยครบถ้วนสมบูรณ์และทันทีเกี่ยวกับพันธกรณีต่างๆที่มีอยู่ต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่าสมาคมอาเซียนนั้นทราบเรื่องการประกาศแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะพบปะหารือกับนายคิมจองอึนและมีความยินดีในเรื่องนี้อย่างค่อนข้างจะระมัดระวังนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวด้วยว่าสมาคมอาเซียนนั้นเห็นชอบกับการค้าแบบพหุภาคีมากกว่าการขึ้นภาษีนำเข้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและผู้ผลิตอลูมิเนียมในประเทศสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์กล่าวว่าอาเซียนนั้นเชื่อว่าระบบการค้าแบบพหุภาคีที่มีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์และเปิดกว้างอย่างเสรีเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งไพบูลย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการเกี่ยวพันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016กับรัสเซียโดยกล่าวหานายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่ามีอคติทางการเมืองในเรื่องการตรวจสอบดังกล่าวรวมทั้งเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งปลดนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI และเมื่อวันศุกร์นายแอนดรูว์แมคแคปรองผู้อำนวยการ FBI ซึ่งมีกำหนดจะเกษียณจากอายุในวันอาทิตย์ได้ถูกสั่งปลดเมื่อวันศุกร์26ชั่วโมงก่อนจะครบกำหนดเกษียณอายุของตนและเพื่อที่จะได้รับเงินบำนาญเต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดได้ทวีตข้อความว่าหนังสือที่ตนเขียนเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาหรือความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะออกวางจำหน่ายในไม่ช้าและประชาชนอเมริกันจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้พูดเรื่องจริงและพูดโกหกระหว่างตนและประธานาธิบดีทรัมป์ครับพูดถึงเรื่องของเรื่องจริงเหรอเรื่องโกหกนะครับทีมนักวิจัยของ MIT เปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่าข่าวปลอมหรือ false news ที่เผยแพร่ทาง Twitter นั้นไปได้ไกลและเร็วกว่าข่าวจริงและมีคนที่อ่านข่าวปลอมทาง Twitter มากกว่าด้วยไบรอันลินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
การวิจัยนี้ต้องการศึกษาประสิทธิผลของสื่อสังคมออนไลน์ในการช่วยแพร่กระจายข่าวสารทั้งที่เป็นความจริงและที่ไม่เป็นความจริงค่ะผลการวิจัยครั้งนี้ยังชี้ด้วยว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมมากกว่าหุ่นยนต์ที่โพสต์ข่าวอัตโนมัติค่ะ Twitter ได้ร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ด้วยทางบริษัทอนุญาตให้ทีมนักวิจัยของ Media Lab จากสถาบัน MIT ศึกษาข้อมูลของบริษัทและยังให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยด้วยทีมนักวิจัยศึกษาวิเคราะห์ข่าวสารที่ตีพิมพ์ทาง Twitter ตั้งแต่เริ่มให้บริการในปีคศ2006หรือเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะโดยทีมนักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข่าวสารถึง 126,000 กว่าชิ้นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ Twitter ราว3ล้านคนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายปี2016ที่ผ่านมาค่ะและการศึกษาพบว่าเกือบ2ใน3ของข่าวหรือข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ทาง Twitterไม่มีมูลความจริงหรือเป็นข้อมูลปลอมในขณะที่ราว1ใน5มีความจริงส่วนที่เหลือเป็นทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมปนเปกันค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้เปรียบเทียบความรวดเร็วของข่าวปลอมกับข่าวจริงว่าอย่างใดไปถึงผู้อ่านเร็วกว่ากันและมีจำนวนผู้อ่านมากกว่าซารูชวอโซอินักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่ Media Lab สถาบัน MIT ซึ่งมีบทบาทในการนำการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าข่าวปลอมแพร่กระจายไปยังผู้อ่านอย่างรวดเร็วไปไกลกว่าและในวงกว้างมากกว่าข่าวจริงโดยอยู่ในทุกประเภทของข้อมูลค่ะการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าข่าวปลอมจะใช้เวลาไปถึงผู้ใช้ Twitter จำนวน 1,500 คนโดยเฉลี่ยภายในเวลา10ชั่วโมงเมื่อเทียบกับข่าวจริงซึ่งใช้เวลาราว60ชั่วโมงและข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้มากกว่าข่าวจริงราว 35% ค่ะในขณะที่ข่าวที่เป็นความจริงถูกนำไปทวีตต่อหรือเผยแพร่ต่อเป็นทอดๆไปยังผู้ใช้เพียงแค่ 1,000 กว่าคนเท่านั้นแต่ว่าข่าวปลอมที่อยู่ในระดับต้นๆจะมีผู้อ่านมากถึง 100,000 คนค่ะ วอโซอีกล่าวว่าข่าวปลอมมีระดับความรวดเร็วของการเผยแพร่และจำนวนคนอ่านสูงมากและจะยิ่งเพิ่มความรวดเร็วและมีจำนวนคนอ่านเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหากมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองผลการศึกษาพบนะคะว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเมืองแพร่กระจายไปยังผู้อ่าน Twitter อย่างรวดเร็วและมีคนอ่านจำนวนมากกว่าจำนวนคนที่อ่านข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติข่าววิทยาศาสตร์และข่าวหัวข้ออื่นๆค่ะทีมนักวิจัยย้ำว่าการวิจัยพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมทางการเมืองเพิ่มขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2016ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะการใช้หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานอัตโนมัติในการโพสต์ข่าวทาง Twitter และทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักมากเรื่องหนึ่งในข้อความทาง Twitter เมื่อวันที่1มีนาคมนายเจคดอร์ซีผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และ CEO ของบริษัทยอมรับว่าปัญหาการใช้ Twitter อย่างผิดจุดประสงค์ทั้งที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์และผู้ใช้ที่เป็นหุ่นยนต์กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายค่ะเขากล่าวว่าทางบริษัทไม่รู้สึกภาคภูมิใจที่มีคนใช้ Twitter อย่างผิดจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของตนและทางบริษัทขาดความสามารถในการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างทันการและทาง Twitter ชี้ว่าทางบริษัทได้เสาะหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทเพื่อจัดการกับปัญหานี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆยังได้ทดลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆและได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อพยายามหาทางพิสูจน์ข่าวปลอมและดึงข่าวปลอมนั้นออกจากหน้า Twitter ค่ะวอโซอินักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาพบว่าบัญชีผู้ใช้ Twitter ที่ใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่โพสต์จะเผยแพร่ทั้งข่าวปลอมและข่าวจริงเท่าๆกันซึ่งนี่หมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์เป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอมมากกว่าหุ่นยนต์ค่ะเขากล่าวว่าข่าวปลอมมีเนื้อหาที่ค้านกับความคาดหวังของคนทำให้มีคนอ่านมากขึ้นเพราะรู้สึกประหลาดใจอธิหากมีข่าวลือที่ตรงข้ามกับความคาดหวังหรือความเชื่อของคนอ่านโอกาสที่ผู้อ่านจะนำข่าวชิ้นนั้นไปทวิตต่อจะสูงมากขึ้นค่ะทางด้านเดบรอยผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนของบริษัท Twitter และตอนนี้เป็นหัวหน้า Media Lab ที่สถาบัน MIT เขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้พิสูจน์ว่าข่าวปลอมได้รับความสนใจจากคนอ่านมากกว่าข่าวจริงค่ะ
กลับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 24,947 Nasdaq ที่ 7,482 และ Standard & Poor's ที่ 2,752 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงหารือเรื่องสินค้าเหล็กกล้าล้นตลาดโลกระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศหรือ G20 ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์นะครับผู้นำทั้งสองต่างเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของรัฐบาลสหรัฐโดยทั้งประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเห็นพ้องกันว่าควรมีการเพิ่มความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับเยอรมนีเพื่อหาทางต่อสู้กับภาษีนำเข้าดังกล่าวรวมทั้งรับมือกับปัญหาเหล็กกล้าล้นตลาดด้วยทั้งผู้นำจีนและเยอรมนีต่างเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้เดินทางเยือนประเทศตนนะครับซึ่งคาดว่ากำหนดการเยือนจะมีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าครับและที่สหรัฐนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดกับรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาถุงลมนิรภัยขัดข้องหรือไม่นะครับ NHTSA ระบุในเว็บไซต์ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะครอบคลุมถึงรถยนต์ Hyundai Sonata รุ่นปี2011และรถยนต์เกียร์ Forte รุ่นปี2012และ2013โดยคาดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมการปล่อยถุงลมนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุซึ่งผลิตโดยบริษัท ZFTRW นะครับเชื่อว่ามีรถยนต์ราว 425,000 คันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วฮุนไดเรียกคืนรถยนต์ฮุนไดโซนาต้าเกือบ 155,000 คันเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมขณะที่เกียร์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนั้นยังไม่เรียกคืนนะครับแม้ว่าจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมถุงลมแบบเดียวกันก็ตามครับอีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงลีกาชิงซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการเติบโตทางธุรกิจของฮ่องกง ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเกษียณจากตำแหน่งประธานกรรมการของเครือบริษัท4แห่งซึ่งรวมถึง CK Hutchison Holdings Group ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแลกิจการแทนธุรกิจของลีกาชิงขยายออกไปในมากกว่า50ประเทศและจ้างพนักงานเกือบ 300,000 คนรวมถึงเครือข่ายร้านขายยาซูเปอร์ดรักในอังกฤษบริษัทพลังงาน Husky Energy ในแคนาดาและบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือ Tree ในยุโรปนะครับลีกาชิงกำลังจะมีอายุครบ90ปีเต็มในอีกไม่กี่เดือนเขาสร้างตัวขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงและอันดับ23ของโลกด้วยทรัพย์สินราว 36,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับครับแล้ววันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้คือวันสุดท้ายของงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า South by Southwestที่จัดขึ้นที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับงานที่ว่านี้เป็นงานที่นำผู้ประกอบการซึ่งมีแนวคิดใหม่ๆมาพบเจอกับนักลงทุนซึ่งผู้ร่วมงานนั้นมาจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งจากแอฟริกาคุณโอมาโบล่าจอห์นสันจากบริษัท TLCOM Capital กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาเป็นมูลค่าราว 600,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโตขึ้นในระดับ 50% หลายปีติดต่อกันคุณจอห์นสันชี้ว่าในแอฟริกานั้นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังใช้วิธีค้าขายแบบดั้งเดิมคือตั้งแผงลอยตามถนนหนทางต่างๆซึ่งการนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้นั้นจะช่วยให้การซื้อสินค้าผ่านการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทำได้ง่ายขึ้นนั่นคือเหตุผลที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในแอฟริกานะครับเธอกล่าวด้วยว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีในแอฟริกานั้นไม่ใช่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตแต่เป็นเงินทุนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับช็อกโกแลตที่ได้ชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตราคาแพงที่สุดในโลกถูกนำมาจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าประเภทช็อกโกแลตที่เมืองโอบิโดสประเทศโปรตุเกสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจเนลโกเมสผู้ผลิตช็อกโกแลตชาวโปรตุเกสเป็นผู้ออกแบบช็อกโกแลตที่ว่านี้นะครับและหนังสือ Guinness Book World of Records บันทึกไว้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่แพงที่สุดในโลกช็อกโกแลตดังกล่าวเคลือบด้วยทองคำที่สามารถรับประทานได้ข้างในเป็นไส้หญ้าฝรั่งผสมเห็ดขาววานิลาจากมาดากัสกาและเกล็ดทองคำส่วนบนกล่องนั้นมีแก้วคริสตัลจากสวาร็อฟสกี้ติดอยู่ 5,500 ชิ้นโดยตั้งราคาไว้ที่กล่องละเกือบ 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 300,000 บาทนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากธุรกิจต่อด้วยเทคโนโลยีนะครับคุณทักษณาขายแก้วมีเรื่องวัสดุพลาสติกแบบใหม่ที่อาศัยพลังแสงอาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปรักษาคนไข้โรคอีโบลาในเขตระบาดของโรคเมื่อหลายปีที่แล้วต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างมิดชิดค่ะแต่ว่าในระหว่างการใช้งานภาคสนามชุดที่สวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคก็อาจจะมีการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้สวมได้เช่นกันและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคออกมาในปริมาณเล็กน้อยเมื่อได้รับแสงแดดและทีมนักวิจัยชี้ว่าแผ่นผลิตสารฆ่าเชื้อโรคนี้อาจจะนำไปใช้ได้ในรูปของบรรจุภัณฑ์อาหารได้ด้วยเพื่อลดปัญหาโรคติดต่อผ่านทางอาหารค่ะกังซันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาเมื่อเจอกับแสงแดดค่ะ
If there's any live bacteria or virus still on the surface of the face mask or your clothing materials it's still transmissible and also could cause infection
เขากล่าวว่าหากมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่บนผิวหน้าวัสดุหรือพื้นผิวต่างๆเชื้อโรคก็จะสามารถแพร่กระจายต่อไปได้และทำให้คนติดเชื้อเขากล่าวว่าแผ่นพลาสติกจะผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาทุกครั้งที่เจอกับแสงแดดค่ะแม้จะมีปริมาณเล็กน้อยโดยอาจจะน้อยกว่าปริมาณสารที่เราใช้ในการกำจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าที่ซักแต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทางด้านโรฮันทิเคเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่ามีนักวิจัยหลายคนที่ได้คิดค้นวัสดุต่างๆที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคได้ในตัวเองแต่ต้องใช้แสงอุลตราไวโอเลตในปริมาณที่สูงจึงจะผลิตสารเคมีได้
The unique aspect of the study is that it is not using the high intensity UV light it is using the sunlight
ที่เคเกอร์กล่าวว่าความเด่นเฉพาะตัวของแผ่นพลาสติกชนิดใหม่นี้อยู่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสง UV ในปริมาณสูงแต่ใช้แสงแดดเท่านั้นและมีคุณสมบัติทางเคมีในตัวพลาสติกที่ยังช่วยให้สามารถเก็บกักพลังงานจากความร้อนเอาไว้ในตัวได้เพื่อช่วยให้พลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาได้แม้แต่ในตอนกลางคืนค่ะเทียบได้เหมือนกับการทำงานของแบตเตอรี
่ But this battery is not producing electricity rather than it producesHydrogen peroxide on the surface.
กังซันทีมนักวิจัยผู้ผลิตแผ่นพลาสติกกล่าวว่าในกรณีนี้แบตเตอรี่ที่ว่านี้ไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ว่าจะปล่อยพลังงานความร้อนที่เก็บกักเอาไว้เพื่อช่วยให้แผ่นพลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาสู่ด้านบนของผิวหน้าวัสดุค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากพลาสติกชนิดใหม่นี้ผลิตออกมาวางตลาดผู้บริโภคได้สำเร็จนอกจากจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อโรคแล้วยังอาจใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักผลไม้สดได้ด้วยเพื่อเก็บความสดเอาไว้ได้นานขึ้นและปลอดจากเชื้อโรคค่ะ
We add a layer of this in your package and now it can reduce any kind of bacteria contamination
ซันบอกว่าหากใช้แผ่นพลาสติกแบบใหม่นี้เพิ่มเข้าไปในบรรจุภัณฑ์อาหารอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้ค่ะ
กลับและสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องโยคะทางเลือกใหม่5สไตล์สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจสนใจครับ
การฝึกฝนร่างกายและจิตใจในรูปแบบของโยคะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมากมายและกลายเป็นแง่มุมของการทำการตลาดเพื่อสุขภาพโดยรูปแบบของโยคะที่แปลกแหวกแนวกว่าเดิมค่ะอย่างแรกที่กำลังเป็นกระแสทั้งสนับสนุนและต่อต้านกันอย่างหนักสำหรับโยคะที่เอาใจนักดื่มโดยเฉพาะอย่างโยคะเบียร์และโยคะวิสกี้โดยจะให้ผู้เข้าร่วมคลาสนำอุปกรณ์โยคะมาด้วยตัวเองแต่จะได้รับวิสกี้และเบียร์หนึ่งที่ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการเล่นโยคะเป็นเวลา1ชั่วโมงสนนราคา$25ต่อชั่วโมงค่ะโยคะเบียร์นั้นเริ่มต้นมา3ปีที่แล้วโดยมิกกี้โทรบริดจ์ครูสอนโยคะผู้ชื่นชอบคราฟต์เบียร์หรือเบียร์ที่กลั่นเองโยคะรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐเพราะเป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ผ่านไลฟ์สไตล์ใส่ใจสุขภาพที่แสนจะขัดแย้งกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่นายแอนดรูว์แทนเนอร์ตัวแทนจากสมาพันธ์โยคะแห่งสหรัฐกลับเห็นว่าผู้ที่สนใจโยคะประเภทนี้อาจเห็นแค่ความสนุกสนานหรือกิจกรรมแบบฉาบฉวยมากกว่าการเล่นโยคะเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงค่ะต่อกันที่กิจกรรมสำหรับผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการังขอแนะนำโยคะในบรรยากาศใต้น้ำคลาสโยคะพิเศษที่จัดขึ้นในรีสอร์ทบนเกาะมัลดีฟส์เนรมิตห้องอาหารของโรงแรมที่ลึกลงไปราว20 ฟุตจากผิวน้ำให้เป็นลานโยคะซึ่งจะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมกับชมฝูงปลาน้อยใหญ่และทัศนียภาพใต้น้ำอันสวยงามของมัลดีฟส์ก่อนจะตบท้ายด้วยสปาออร์แกนิกให้ผ่อนคลายกันชุดใหญ่ค่ะต่อกันที่โยคะที่จะเอาใจผู้ไม่อยากเสียเหงื่อหรือรู้สึกไม่สบายตัวในระหว่างการโยคะร้อนด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดค่ะซึ่งเริ่มต้นมาหลายปีในอเมริกาด้วยการโยคะที่ผนวกการใช้คลื่นแสงอินฟราเรดมาช่วยในการบำบัดร่างกายคริสริชมอนด์เจ้าของโยคะอินฟราเรดนี้บอกว่าโยคะอินฟราเรดจะช่วยในการขยายหลอดเลือดบรรเทาอาการปวดลดระดับความดันโลหิตช่วยเรื่องระบบหายใจลดอาการอักเสบและกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกายซึ่งสามารถใช้แทนการบำบัดด้วยเกลือได้อีกทางหนึ่งสนุนราคา $45ต่อคลาสเดียว1 ชั่วโมงครึ่งและ$35ต่อคนสำหรับคลาส5 คนค่ะสำหรับโยคะต่อไปนี้อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสวยรักงามโดยเฉพาะใบหน้าที่อ่อนเยาว์นะคะโดยดร.มูราดเอลเลมอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Northwestern Feinberg School ในชิคาโกให้อาสาสมัครที่เป็นผู้หญิง27 คนอายุระหว่าง40-65 ปีเข้ารับการฝึกหัดการโยคะกล้ามเนื้อใบหน้าก่อนจะนำไปทำเองที่บ้านเป็นเวลา8 สัปดาห์และให้ออกกำลังกล้ามเนื้อที่หน้าทางเลือกต่อไปอีก12 สัปดาห์ปรากฏว่าอาสาสมัคร16 จาก 27 คนได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าที่คาดไว้เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการวิจัยก็พบว่าบริเวณที่เห็นได้ชัดก็คือส่วนบนและส่วนล่างของแก้มนั้นเต็มขึ้นอย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคผิวหนังท่านอื่นๆอย่างศัลยแพทย์ตกแต่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐมิสซูรีให้ความเห็นว่าหลักฐานนี้ยังน้อยเกินไปและตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใบหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าทำโยคะใบหน้านั้นจะได้ผลตามที่กล่าวอ้างจริงหรือเปล่าค่ะ ปิดท้ายด้วยความน่ารักสำหรับผู้ที่รักการโยคะและรักสรรพสัตว์น้อยใหญ่อย่างโยคะลูกสุนัขค่ะซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วสหรัฐแล้วในตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นโยคะในระดับเริ่มต้นและปานกลางได้เล่นโยคะไปพร้อมกับลูกสุนัขน่ารักน่าเอ็นดูจึงเป็นโครงการที่นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าคลาสแล้วยังเป็นการฝึกฝนลูกสุนัขเหล่านี้ให้กลายเป็นสุนัขช่วยเหลือหรือ service dog ซึ่งดูแลมนุษย์ในฐานะสุนัขนำทางหรือสุนัขบำบัดได้ในอนาคตค่ะ
กลับเรื่องของโยคะทางเลือกใหม่5สไตล์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington